Kristýna Kousalíková.
Česká očista od ruského plynu.
Hlasem Adély Fischerové. Desítky let trvající mejdan, který si Česko a téměř celá Evropa užívalo díky dovozu levného ruského plynu, náhle rozpustil Putinův agresivní vpád na Ukrajinu. Dosavadní ochota demokratických zemí financovat skrze nákup plynu zločinný autoritativní režim vyprchala. Zesílilo naopak volání po ukončení závislosti Evropy na ruských dodávkách, a to i v bezmála 100% závislém Česku. Proměnili jsme tato odvážná slova v činy? Česko se ve spotřebě plynu pohybuje pod evropským průměrem. Elektřinu totiž vyrábíme hlavně z uhlí a jádra. Klíčovou roli však plyn hraje při vytápění. Teplo domova zajišťuje více než 3 milionům domácností, včetně těch napojených na centrální zásobování teplem, tedy většině českých rodin. Největším žroutem plynu je u nás ale průmysl, který ho využívá ve sklářství, při výrobě oceli nebo hnojiv. Jen v roce 2021, tedy těsně před invazí, zaplatilo Česko za ruský plyn 78 miliard korun, z celkových 78,8 miliardy korun utracených za dovoz plynu. Česko na rozcestí. Tlačit sankcemi na válčící Rusko a přitom mu posílat miliardy na zbrojení však nebylo možné přehlížet. A tak původ suroviny náhle začal hrát roli. Z mlžného oparu nečekané války vystoupily v evropské politické debatě dva hlavní názorové proudy. Přístup úplného odstřižení se od ruského plynu prosazovaly nepřekvapivě pobaltské země a Polsko. Opatrný přístup naopak zaujímala většina členských států v čele s Německem. Také nepřekvapivě. Důvodem byla německá sázka na levný ruský plyn v poslední dekádě. Před válkou se ruský plyn podílel na výrobě elektřiny a vytápění domácností až z poloviny celkové německé spotřeby plynu. Na podobné vlně dilematu balancovalo i Česko. Plyn k nám na začátku ruské invaze na Ukrajinu proudil takřka výhradně z Ruska. Po otevření baltského plynovodu Nord Stream 1 v roce 2011 k nám tento plyn proudil většinou potrubím z Německa, kde jej české soukromé firmy nakoupily na volném evropském trhu od jiných firm. Nepoučitelní a zlobovaní. Energetický svízel tak evropským zemím, včetně Česka, způsobila silná závislost na ruských surovinách. Již navíc Evropa vědomě posilovala navzdory stále živé zkušenosti s ruskou energetickou politikou. O nevyhnutelném ukončení závislosti na Rusku hovořil v roce 2009 po krátkodobém výpadku ruských dodávek například tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek. Stal se však pravý opak a Česko se na ruské dodávky napojilo ještě silněji. Z asi 85% závislosti jsme se v roce 2020 stali na ruském plynu závislí zcela. Jeho nízká cena v podstatě otupila schopnost vnímat rizika spojená s očividnou nedůvěryhodností a nespolehlivostí nedemokratického režimu Ruské federace. S Německem se tak svezlo i Česko a další na německý prostor navázané země. Co jsme měli tehdy na výběr? K posílení energetické bezpečnosti se nabízelo jednak jižní propojení do Rakouska. Chybělo asi 12 km potrubí k napojení na plynovod BACI. A jednak se rýsovala alternativní trasa v podobě plynovodu Stork 2, který měl rozšířit od roku 2011 fungující plynovod Stork 1 mezi Českem a Polskem. Dokončen měl být v roce 2020. Podle předběžných odhadů by polské dodávky tvořily asi desetinu české spotřeby plynu. Tedy nic závratného, ale každé zředění by bylo ku prospěchu. Navíc se dodávky mohly postupně navyšovat. Projekt řešila Sobotkova vláda a vše bylo připravené. Od přiklepnuté unijní dotace, dohody české i polské strany, až po souhlas regulátorů plynu. S nástupem vlády v čele s hnutím ANO v roce 2017 však z těchto projektů sešlo. Rakouskému plynovodu BACI pod tlakem lobby EPH Daniela Křetinského, ta by jakožto spoluvlastník plynovodu Eustream na území Slovenska přišla přímým napojením na Rakousko o vysoké tranzitní poplatky, zatnula tipec tehdejší předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Kombinací nezájmu tehdejší vlády s naopak silným zájmem Křetinského společnosti o rok později sešlo i z projektu Stork 2 A to i s pomocí lobbysty EPH a dřívejšího vyzývatele k odpoutání se od ruských dodávek plynu Mirka Topolánka. Polsko se totiž nakonec dohodlo místo Česka se Slovenskem a propojilo se s plynovodem Eustream. Kvůli nezájmu na obou stranách tak projekt Stork 2 vyšuměl. Babišova vláda neprojevila o oživení projektu žádnou snahu a Česko ostrouhalo. Obě želízka, jež mohla pomoci českou závislost na ruském plynu oslabit, nadlouho vyhasla. Chronické pykání za nic nedělání. Nečinnost Babišova kabinetu tak naši závislost na Rusku posílila, což se po únoru 2022 ukázalo jako velmi krátkozraká a riskantní strategie. Máme povinnost udržet v chodu českou ekonomiku a zachovat sociální smír, vyjádřil rozporuplnost nastalé situace ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za Starosty a nezávislé pro Respekt měsíc po zahájení invaze. Najít rychle za Putinův plyn plnohodnotnou náhradu samozřejmě nebylo vůbec jednoduché. A nejde jen o budování alternativních tras pro dovoz plynu z jiných zemí. Dokladem hrubého zanedbání péče o českou energetickou bezpečnost budíš také v podstatě nulové investice do obnovitelných zdrojů po celá desátá léta a folklorní házení špíny na solární panely a větrníky. A to jde na vrub drtivé většině naší bývalé a částečně i současné politické reprezentace. V porovnání s Německem, ale i uhelným Polskem, je náš energetický mix stále málo pestrý a z drtivé většiny závisí na neobnovitelných zdrojích. Takto nastavená a téměř neměná česká surovinová koláž se ukazuje nejen jako environmentálně devastační, ale s každou další krizí se stále jasněji obnažují její ekonomické, geopolitické a bezpečnostní trhliny. Ačkoliv Německo stejně bláhově jako my vsadilo na levný ruský plyn a stalo se tak Putinovým rukojmím, budovalo zároveň zadní vrátka s názvem Energiewende, energetický přechod. Ten sice na jednu stranu zvýšil německou závislost na ruském plynu, ale s vědomím postupného nahrazování fosilních paliv obnovitelnou energií Německo již 13. rokem masivně investuje do obnovitelných zdrojů. Na začátku roku 2024 tak mohlo oznámit, že v roce 2023 poprvé v historii vyrobilo 55% elektřiny z obnovitelných zdrojů, především z větrných elektráren. S jejich výstavbou Česko naopak tvrdě zaspává. Od roku 2019 u nás nebyla postavena žádná větrná elektrárna. Nezůstávejme ale jen u srovnání s ekonomicky mnohem vyspělejším Německem. Nesrovnatelně lépe než my je na tom v tomto ohledu také Polsko, a to jak v rozvoji větrných, tak i solárních elektráren. Více o proměně polské energetiky viz článek Zvládne Česko solární reparát v 6. čísle 7. generace ročníku 2022. Dočista, aneb EU vypíná kohoutky. Ještě na začátku války pokrýval ruský plyn téměř 40% spotřeby plynu v Evropské unii, v Česku více než dvakrát tolik. Na podzim 2023 se podíl v Evropské unii snížil na 15%. Česko již necelý rok po začátku ruské invaze snížilo závislost z tehdejších 97% na 3-4%. Podle tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu se dokonce do Česka během prvního čtvrtletí roku 2023 z Ruska nedovezl žádný plyn, což bylo podle ministerstva vůbec poprvé v moderní historii České republiky. Z hlediska zajištění energetické bezpečnosti tak Česko po dvou letech od počátku války obstálo. Přičítat tento výsledek pouze zdejším politickým představitelům by však byla příliš jednoduchá zkratka. Podstatnou roli sehrálo několik dalších faktorů. Zvýšená těžba norského plynu, budování nových LNG terminálů, na něž se v polovině roku 2022 napojilo i Česko, pokles čínské poptávky po skapalněném zemním plynu a v neposlední řadě nadprůměrně teplá zima, která spolu s úsporami domácností a firem vedla ke snížení unijní, respektive české spotřeby plynu téměř o pětinu. Premiér Petr Fiala se k tomu v roce 2023 dohodl se svým polským protějškem na obnově projektu plynovodu Stork 2. To však nyní blokuje ČES, jenž nepodal nabídku o přístup k polskému terminálu Gdaňsk, a namísto toho si pronajal kapacitu ve vznikajícím terminálu LNG u Hamburku. Pokud se ČES výstavby nového LNG terminálu v Gdaňsku nebude účastnit, nebude výstavba plynovodu Stork 2 možná. S ruským plynem na věčné časy? Ačkoliv potrubím k nám ruský plyn již téměř neproudí, dovoz ruského skapalněného plynu po moři naopak od začátku invaze vzrostl. V celkovém objemu se však nyní jedná asi o 10% z celkového do Evropy dovezeného plynu. V rámci úplné očisty Evropský parlament vyzval k uvalení sankcí i na dovoz ruského skapalněného plynu a Evropská komise pak v prosinci 2023 schválila plán, který by k tomu měl vést. Zpřísnění pravidel dovozu ruského plynu podporuje také ministr Síkela. Zda k tomuto ráznějšímu kroku dojde, však není zatím jasné. Kvůli přetrvávající závislosti části členských států na plynu z Ruska zatím Evropská unie po sankcích nesáhla. A nákup ruského plynu tak není nelegální. Někteří obchodníci navíc do Česka v říjnu 2023 opět začali ruský plyn dovážet, ačkoliv největší dodavatelé plynu jako ČES, Innogy nebo Pražská plynárenská popřeli, že by odběry z Ruska obnovili. Přímý kontrakt s ruským plynárenským gigantem Gazpromem oficiálně nemá žádný z českých obchodníků či dodavatelů. Řada energetických analytiků se shoduje, že se k nám ruský plyn dostal nákupy přebytků plynových zásobníků v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku ze strany českých obchodníků, kteří je následně prodávali. Dodavatelé ze zmíněné trojce okolních zemí dlouhodobé smlouvy s Gazpromem stále mají. Velmi nízká úroveň, na kterou spadnul podíl ruského plynu, však dokládá, že jsme se z této závislosti v podstatě dokázali vymanit. Na cestě k nezávislosti a vyšší energetické bezpečnosti, ale v porovnání s ostatními členskými zeměmi nebezpečně zaostáváme. Dlouhodobé ignorování klimatické změny a především pak odmítání našeho dílu odpovědnosti při podstatných snahách o její řešení nás s každou budoucí zatěžkávací zkouškou opět dožene. Po ruském plynu by tak Česko ještě potřebovalo očistit od podivné nostalgie po starých dobrých fosilních časech a podpory jaderné energetiky. A to je možná ještě větší výzva. Kontakt na autorku kousalíková.kristina@gmail.com